Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στους 91,6 ή 105,8 στα FM. Μας βρίσκεται πάντα και στο διαδίκτυο, στη νέα ψηφιακή οικογένεια του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ ECO, εκεί όπου υπάρχουν και όλες οι εκπομπές on demand. Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση του ήχου, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και Ντοκονέρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και καλό φθινόπωρο μπορούμε να πούμε πλέον, καθώς δρόσησε ύστερα από αυτό τον αφόρητο καύσωνα που βιώσαμε το καλοκαίρι. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υποδεχτούμε το φθινόπωρο? Με τα μάτια ανοιχτά. Βέβαια, τα μάτια πρέπει να τα έχουμε πάντα ανοιχτά, όχι μόνο τώρα το φθινόπωρο, όπως και τις καρδιές. Ένα το λοιπόν αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά», ένας θεσμός που έχει πια καθιερωθεί, έχει αγαπηθεί και που έρχεται 26 με 29 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Και βέβαια μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα της Ένωσης του Ελληνικού Ντοκιμαντέρ να δείτε το πλήρες πρόγραμμα ώστε να σχεδιάσετε σωστά τον κινηματογραφικό σας μαραθώνιο, καθώς κάθε Σεπτέμβρη είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο στον κινηματογράφο, συναυλίες, δρόμενα, φεστιβάλ κλπ. Και εμείς βέβαια θα επικεντρωθούμε σε αυτό το ένα το αφιέρωμα του ελληνικού ντοκιμαντέρ και στα αφιερώματα που θα γίνουν φέτος σε αυτό, και έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας και μέλος του ΔΣ της Ένωσης του Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, τον Γιάννη Μισουρίδη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλησπέρα, Ντέπι.
Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και που θα μας πεις έτσι κάποια παραπάνω λόγια για τα αφιερώματα που θα γίνουν στο ένατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει την Πέμπτη με ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Ξανθόπουλο σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον σπουδαίο Λευτέρη Ξανθόπουλο που έφυγε από κοντά μας, που τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τα ντοκιμαντέρ του, από τις ταινίες μυθοπλασίες του, αλλά και από τα βιβλία του, γιατί έχει αφήσει έτσι και αρκετές ποιητικές συλλογές και συγγραφικό έργο, που ξεκινάει 6 με 8 όπως είπαμε, την 5η, 26 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν και αποσπάσματα από συνεντεύξεις του ίδιου, που ο Λευτέρης μιλάει για το Λευτέρη, και βέβαια θα δούμε και δύο ντοκιμαντέρ του, ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα και το Στα Τουρκοβούνια. Είναι δύο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Ένα αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, ο Άγγελος Κοβότσος. Για το πλήρες πρόγραμμα δεν νομίζω να αναφερθούμε, γιατί είναι πολλές οι ταινίες και θα ήταν κρίμα να αναφερθούμε σε κάποιες και να δικήσουμε τις υπόλοιπες. Είναι όλες πραγματικά πολύ καλές. Θα ήθελα όμως να έρθουμε όπως και στο σεμινάριο φωτογραφίας, το οποίο θα γίνει από τον Χριστόφορο Γεωργούτσο και τον Κάρλος Μουνιός, δύο εξαιρετικούς διευθυντές φωτογραφίας. Αυτό θα είναι την Παρασκευή, θα ανοίξει το αφιέρωμα. Θέλω να έρθουμε όμως, Γιάννη, στο αφιέρωμα που θα γίνει στον πολύ σπουδαίο, ο οποίος είναι και ο επίσημος προσκεκλημένος ντοκιμαντερίστας, στον Ισραηλινό Εγιάλ Σιβάν.
Λοιπόν, είναι τιμή για την Ένωση Ντοκιμαντέρ που μπορεί και έχει φωνή μέσα από την εκπομπή ΔΕΠΗ. Είναι το ένατο φεστιβάλ που κάνει η Ένωση μετά από 11 χρόνια ύπαρξης, από το 2013 που δημιουργήθηκε. Και προσπαθεί αποκλειστικά να στηρίξει αυτό το είδος, το οποίο υπό μία έννοια είναι υποδιωγμόν στη χώρα μας, το ντοκιμαντέρ δηλαδή, που αγαπάμε τόσο πολύ και που είναι μια τόσο πολύ σημαντική μορφή κινηματογραφικής έκφρασης και αφηγηματικής τέχνης. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για το, είπες εσύ, για τις δύο πρώτες μέρες. Την Παρασκευή λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν, στις 28, έχουμε τον επίσημο καλεσμένο μας, τον Εγιάλ Σιβάν. Ο Εγιάλ Σιβάν είναι ένας Ισραηλινός που γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ και έχει κάνει μια σειρά από ταινίες, οι οποίες βέβαια τον έκαναν persona non grata στη χώρα του. Χαρακτηρίστηκε ως αντισημίτης, ότι έχει κόμπλεξ αντεθνικό, είναι Εβραίος, αυτό που, ότι έχει συμμετέχει.
Είναι προ-Παλαιστίνιαν που λέμε, έτσι.
Είναι προ-Παλαιστίνιαν και μια μεγάλη ομάδα διανοούμενων, οι οποίοι μερικοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, δηλαδή ο Φινκενκρό ή ο Κλοντ Λασβάν που έχει κάνει το ΣΟΑ, το πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα, και το ξέρουμε όλοι και είναι μέσα στις αναφορές μας όταν μιλάμε για αυτό. Ήταν ένας μεγάλος του εχθρός, διότι ο Σιβάν σε ένα από αυτά τα ντοκιμαντέρ που έκανε πολύ σημαντικό, το οποίο λέγεται Οδός 181, που ήταν δηλαδή ο χάρτης ουσιαστικά, ο δικός χάρτης του 1947 που χάραξε ο ΙΕ για το νέο κράτος του Ισραήλ, έκανε μια ταινία, τετράωρη, μεγάλη δηλαδή όσο σχεδόν το ΣΟΑ, και προσπάθησε να την βάλει δίπλα στο ΣΟΑ του Λασβάν, μεγάλη ταινία που αφορά το Ολοκαύτωμα, θέλοντας να κάνει μια μικρή αντιπαραβολή για το Ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αμέσως ξεσηκώθηκαν οι παραδοσιακοί αριστεροί και δεξιοί εκείνης εποχής διανοούμενοι Εβραίοι και τον κατακεράβνωσαν. Μια σειρά από ταινίες λοιπόν ο Σιβάν κατήγγειλε την αποικιοκρατική στάση, την εξουσιαστική, την γενοκτόνα στάση του Ισραήλ απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης. Και φυσικά υπέστη και τις συνέπειες. Παρ' όλα αυτά ήταν καλεσμένος συχνά στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ο Μακαρίτης, ο σημαντικός διευθυντής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Οϊπίδης, τον είχε επίσημο καλεσμένο μια χρονιά.
Και έχει βγει και μια εξαιρετική έκδοση για αυτόν από το φεστιβάλ.
Ναι. Η Άλλη Ντέρξ από το ΙΤΦΑ, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, περίπου στα μέσα, στο 2005-2006, τον είχε και εκεί επίσημο καλεσμένο με masterclass και αφιερώματα κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος καλεσμένος είναι πάρα πολύ, έχει μια ιστορία και είναι σημαντικός μέσα στο χώρο του ντοκιμαντέρ, του πολιτικού ντοκιμαντέρ, του αγωνιστικού ντοκιμαντέρ, του ντοκιμαντέρ προσπαθεί να βάλει τους αδύναμους και τους από κάτω σε μια θέση που να μπορούν να μιλήσουμε.
Σε ευχαριστώ που τα τονίζεις όλα αυτά, Γιάννη, γιατί ξέρεις, επειδή βιώνουμε όλο αυτό που βιώνουμε, τον πόλεμο, αυτόν τον άνισο και άδικο, αυτή η γενοκτονία που θα κλείσει και ένα χρόνο σε λίγες μέρες, και ξέρεις, κάποιοι θα αναρωτιόντουσαν πώς καλούμε έναν Ισραηλινό, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, και μιλάω στον πληθυντικό γιατί είμαι και εγώ μέλος, έναν Ισραηλινό σκηνοθέτη, οπότε νομίζω ότι η δικήμνια που έχει κάνει στο έργο αυτού νου του ανθρώπου ήταν σημαντική.
Ναι, κοίταξε, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ απαρτίζεται από πάρα πολλά μέλη, τα οποία πιθανότατα είναι απόλυτο φάσμα το πολιτικό που μπορεί να υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, οι ντοκιμαντερίστες όλοι, όπως και οι κινηματογραφιστές γενικότερα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι άνθρωποι δημοκράτες. Είναι άνθρωποι που τους αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους αφορούν οι άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζονται. Αφορά πολύ το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το παγκόσμιο δίκαιο, αλλά και το δίκαιο στη χώρα που ζούμε εμείς τώρα. Οπότε δεν είναι παράξενο που η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ έχει φωνάξει τον Αιγιάλ Σιβάν τώρα, και πριν μερικούς μήνες είχε την Κάρολ Σανσούρ, τη μεγάλη, τη σημαντική ποιήτρια και performer από την Παλαιστίνη.
Και σκηνοθέτρια, και μάλιστα είχε γίνει και προβολή της ταινίας της.
Βέβαια, όχι, δεν ήταν δικιά της ταινία, αλλά ήταν ταινία,
ναι,
η οποία σχολίαζε το performance που έκανε, γιατί έκανε ένα lecture performance, το οποίο συνοδευόταν μαζί με μια ταινία πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα.
Και ελπίζω να είναι και η Κάρολ Σανσούρ σε αυτή την προβολή. Θα αξίζει να υπάρχει έτσι ένας διάλογος μεταξύ των δύο.
Μακάρι να ερχόταν ή να έρθει η Κάρολ και οποιοδήποτε άλλος ο οποίος μπορεί να συμμετέχει σε αυτό, να συμμετάσχει σε αυτόν τον διάλογο. Θα ακολουθήσει ένα masterclass μια μισή ώρα. Ο Σιβάν είναι καταπληκτικός δάσκαλος. Διδάσκει έτσι κι αλλιώς σε 2-3 πανεπιστήμια. Τώρα δεν έχει νόημα να τα παραθέσω. Κινηματογράφου διδάσκει και αφηγηματικότητες. Αυτό για το Σάββατο. Τώρα, την Κυριακή είναι ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα, το οποίο έχεις αναλάβει εσύ, όλος τυχαίως, όχι θα έλεγα, για την φίλη μου πρόσφατα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή,
την Αντζελή Κουρούνη, την ατρόμητη σκηνοθέτρια που τόλμησε να μπει μέσα στα έγκατα της Χρυσής Αυγής σε μια εποχή κιόλας που δεν είχαμε όλοι καθαρή ματιά για την οργάνωση αυτή, που μετά έγινε και κόμμα στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό, και που βέβαια χαίρομαι που η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ κάνει αυτό το αφιέρωμα το Σεπτέμβριο αυτό, που έχουν συμπληρωθεί και 11 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, που κάποτε όλοι οι Σεπτέμβριδες από το 2013 και μετά έχουν έτσι αυτό το αντιφασιστικό μήνυμα. Και
θέλω να σου πω κάτι μόνο γι' αυτό, μιας και ανέφερες τη δολοφονία του Παύλου που έγινε, είχαμε τα 11 χρόνια πριν λίγες μέρες. Λίγες μέρες λοιπόν πριν από τη δολοφονία του Παύλου ήταν ο εορτασμός του Μελιγαλά, όπου όλοι οι ακροδεξιοί, από εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμα το Λάος, αλλά και φυσικά η Χρυσή Αυγή που πρωτοστατούσε, κατέβηκαν στο Μελιγαλά για να κάνουν την ετήσια τους σύναξη. Η Αντζελίκ λοιπόν, η μακαρίτσα Αντζελίκ, είχα την τύχη και τη φρίκη ταυτόχρονα να είμαι δίπλα της, κατεβήκαμε και εμείς για να τραβήξουμε μερικές σκηνές και κάποιες συνεντεύξεις μέσα σε αυτή την κόλαση του Μελιγαλά, όπου γύρω μας ήταν όλοι οι Ναζί, οι ακροδεξιοί, οι φασίστες, όλοι αυτοί εκεί μαζεμένοι. Όλοι. Και ήταν φυσικά ανάμεσά τους και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος μέσα σε κάποια πλάνα. Τον θυμάμαι δηλαδή και εγώ προσωπικά.
Φαντάζομαι θα έχετε, Γιάννη Μισουρίδη, να μας πείτε πολλές τέτοιες ιστορίες. Θα είσαι μέρος του πάνελ και εσύ, μαζί με τον Θωμά Ιακώμπη, τον Λουκά Σταμέλο από το Omnia TV, τον Χρόνη Θεοχάρη.
Λουκά, την παραγωγή αυτού του πρώτου μεγάλου ντοκιμαντέρ, μια προσωπική υπόθεση. Το Omnia TV είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό media αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που λέει αυτά που δεν λένε τα υπόλοιπα media.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Μισουρίδη. Θα είμαστε όλοι εκεί και καλούμε και τον κόσμο να αγκαλιάσει και να πλαισιώσει αυτό το τετραήμερο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ Ντέπη. Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στηρίζει τον ντοκιμαντέρ, αγαπάει τον ντοκιμαντέρ, γι' αυτό και μπορεί και κάνει και προσπαθεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Ζωή, σύγκρουση, μνήμη, ταυτότητα, χρόνος. Με τα μάτια ανοιχτά, ένα το αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ 26 με 29 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Γυρνάμε σελίδα και θα έχω στα χέρια μου ένα ντοκιμαντέρ στο χαρτί. Μ' αρέσει πολύ να αποκαλώ έτσι κάποια βιβλία τα οποία δεν είναι έτσι τόσο ενδιαφέροντα. Έχουν μια αφήγηση που φτιάχνει εξαιρετικές εικόνες και ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι μια βιογραφία ενός ανθρώπου που όλοι γνωρίζουμε από τα τραγούδια του και που έχει μια ιδιαίτερη αφήγηση, δεν έχει μια γραμμική αφήγηση, πηγαίνει μπρος πίσω και νομίζω ότι αυτό είναι από τα ενδιαφέροντα. Πάρε τα χνάρια που άφησα, η ζωή και το έργο του Θόδωρου Δερβενιώτη, και έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ τον δημιουργό αυτού του βιβλίου και φίλο, επιτρέψτε μου, Σπύρο Δερβενιώτη. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, Ντέπη, και καλησπέρα στους ακροατές.
Ευχαριστώ που είσαι εδώ αυτό το Σαββατόβραδο, λίγο πριν την αθηναϊκή παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγους μήνες.
Μέσα στο καλοκαίρι κυκλοφόρησε. Mm-hmm.
Εκεί που πρέπει να κυκλοφορούν τα βιβλία για να ταξιδεύουν μαζί μας.
Και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί αναγνώστες είχαν την καλοσύνη να μου στείλουν φωτογραφίες του βιβλίου από τους τόπους διακοπών τους, και έτσι έχω κάνει ένα κολλάζ με το βιβλίο να ταξιδεύει.
Τι ωραία. Πώς ξεκίνησαν όλα και γιατί?
Πώς ξεκίνησαν όλα και γιατί? Ξεκίνησαν στην πανδημία, Ντέπη. Ξαφνικά έπεσε η ζωή μας σε χειμερή ανάρκη και είχαμε ξαφνικά λίγο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας. Εκεί έλυσα μια εκκρεμότητα πολλών χρόνων να αρχίσω να ασχολούμαι με το αρχείο του πατέρα. Στην αρχή ψηφιοποίηση των δίσκων, των τραγουδιών του, κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην ολότητά του. Στην πορεία, ξανακούγοντας ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις παλιές και υλικό τέτοιο, ανακάλυψα ότι πράγματα που είχε πει και είχαν περάσει λίγο στον ντούκου ή δεν είχαν ακουστεί αρκετά, είχαν ξεχαστεί επίτηδες, μισοαστεία σοβαρά να το πούμε, αποφάσισα ότι πρέπει να ξαναβγούνε λίγο στον αέρα, γιατί ενώ υπήρχε, ας πούμε, σε κυκλοφορία μια βιογραφία την οποία είχε επιμεληθεί και εν ζωή, mm-hmm. παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή ήταν ζωή, κάποια πράγματα τρέχαν ακόμα, δεν μπήκαν στο βιβλίο ή δεν θεωρήθηκαν ακόμα ιστορικής σημασίας, και αποφάσισα λίγο να συμπληρώσω και να κλείσω λίγο το ιστορικό κεφάλαιο.
Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στον Νέαρχο Γεωργιάδη, έτσι, πριν από 20 χρόνια πριν, που μάλιστα είχε εστιάσει πιο πολύ και στο μετεμφυλιακό τραγούδι, σωστά?
Και πολύ σωστά εστίασε εκεί ο Νέαρχος και ήταν υποδειγματική και η γραφή του.
Εσύ εστιάζεις πολύ στον άνθρωπο και είναι λογικό, είναι ο πατέρας σου και δεν ξέρω πώς ένας δημιουργός κόμιξ όπως εσύ που έχεις ασχοληθεί με άλλα πράγματα αλλά έχεις αυτή την τύχη και το φορτίο θα έλεγα να έχεις πατέρα σου, έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο, πώς είναι να γράφει ο γιος για τον πατέρα?
Καταρχήν πρώτα να βγάλουμε από τη μέση ότι δεν είναι τόσο διαφορετικό από το να κάνεις κόμικ. Πάλι χαρακτήρες παρουσιάζεις στο κοινό και πάντα η δουλειά μου είχε και ένα ιστορικό πλαίσιο και ταξικό, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα το να γράφεις και τον πατέρα σου ήταν μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο τι επιτρέπεται να βγάλω προς τα έξω από την προσωπική τη ζωή που την φύλαγε σαν κόρη οφθαλμού όσο ζούσε και δεν την έβγαζε στη δημοσιότητα. Τι παρόλα αυτά πρέπει να δώσω στον αναγνώστη για να συμπληρώσει μια εικόνα. Τέλος πάντων, πήρα διάφορες αποφάσεις εν θερμό και εν ψυχρό και ξανακοιτάζοντας κτλ. Οι οποίες φτιάξανε το λεγόμενο κατά Θεόδωρον Ευαγγέλιο που λέμε.
Ξεκινάς από το φως της ημέρας και το σκοτάδι της νύχτας, Ζαγορά Πηλίου 1983 και πας πίσω, Ζαγορά Πηλίου 1928. Και είναι κάτι το οποίο το κάνεις καθόλου την αφήγησή σου, αυτό το μπρος πίσω.
Ναι, δεν είναι τόσο μπερδεμένο όσο ακούγεται στην ανάγνωση.
Και είναι και όμορφο.
Το φως της μέρας και το σκοτάδι είναι μια φράση που την είπε ο ίδιος, όλος τυχαίως σε ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ για τη ζωή του. Εδώ στη Ζαγορά, ξεκινούσε το ντοκιμαντέρ, πρωτοαντίκρισα το φως της μέρας και το σκοτάδι της νύχτας. Το θεώρησα εξαιρετική διατύπωση και το έκανα τίτλο κεφαλαίου και αρχή του βιβλίου.
Μόνο ψέμα και απιστία είναι είσοδος του Θόδωρου Δερβενιώτη στη δισκογραφία 1952-1953, κάπου εκεί.
Το πρώτο τραγούδι που έγραψε κατόπιν προτροπής και επιμονής του Πάνου του Πετσά. Δεν του είχε περάσει από το μυαλό να γράψει τραγούδι. Και εκεί στο μπαράκι του Μάριου που συχνάζανε, ο Πάνος ο Πετσάς του λέει: εσύ γιατί δεν γράφεις κανένα τραγούδι? Κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του, που τρόμαξε όταν το άκουσε. Και το πήγαν στο μαέστρο το Χρυσίνη και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Θόδωρου Δερβενιώτη.
Πριν μπει όμως στη δισκογραφία, βλέπουμε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που τον είχε πολύ επηρεάσει, τον έκανε να αγαπήσει το τραγούδι και αυτός ήταν ο παππούς του στο Πήλιο.
Ναι, όχι, για την ακρίβεια ο παππούς του προσπάθησε να τον κάνει να ξεχάσει το τραγούδι. Δεν ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα αυτή. Αλλά ο συνεταίρος του παππού, ο Μπαρμπαγιάννης ο Βυσβίκης ο λεγόμενος, Τον πήρε από κοντά, τον δίδαξε τη βυζαντινή μουσική, έγινε ο μέντορας του, ας πούμε, σε εκείνα τα χρόνια. Ήταν 6-7 χρονών, τέτοια ηλικία.
Άρα από τότε πήρε το δρόμο του. Και θέλω να έρθουμε και στην Εξορία και στη Μακρόνησο. Έχεις αφιερώσει δύο κεφάλαια εκεί. Ορχήστρα Μακρονήσου.
Ναι.
Τι κάνει εκεί ο Θόδωρος Δερβενιώτης?
Ο Θόδωρος Δερβενιώτης, όπως όλοι όσοι, οι αριστεροί που βγήκαν στην αντίσταση, εν πάση περιπτώσει, φιλοδωρήθηκαν με μια στρατιωτική θητεία στη Μακρόνησο. Εκεί, όπως και στην Εξορία, όπου πήγαινε σε τόπο βασανισμού που λέμε και κολαστηρίου, έψαχνε να, ή να φτιάξει ή να βρει μια χοροδία για να ασχοληθεί και εκεί με τη μουσική. Οπότε στην Μακρόνησο υπήρχε μια, στα Σπάργανα, μια χοροδία, ας πούμε, έρασε τεχνική, και de facto έγινε ο μαέστρος αυτής της χοροδίας κάποια στιγμή.
Το 1953 ο Θόδωρος Δερβενιώτης συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Στέλιο Καζαντζίδη με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, «Έχασα τον άνθρωπό μου», σε στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη, και στα σεκόντα ήταν η Ρένα Στάμου. Και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία ήταν σταθμός, έτσι, και για τους δύο.
Ακριβώς. Και να σχολιάσουμε λίγο και ευχάριστα τραγούδια για ένα Σάββατο βράδυ, γιατί μιλάμε τώρα για το μαύρο τραγούδι της δεκαετίας του 50. Όλη η θεματολογία ήταν τέτοια, γιατί η Ελλάδα έβγαινε από τις πληγές της, πόλεμος και εμφύλιος, και το λαϊκό τραγούδι, για να εκφράσει ακριβώς το λαό, όφιλε να ακολουθήσει τη θεματολογία που τον πονούσε.
Και βέβαια μετά στείνεται μια ολόκληρη, δεν θα το έλεγα βιομηχανία, να το αποκαλέσω, του λαϊκού τραγουδιού, που ήταν πρωτεργάτης ο Θόδωρος Δερβενιώτης.
Κανονική βιομηχανία.
Κανονική ήταν βιομηχανία με τις εταιρείες Κολούμπια.
Και μάλιστα η Κολούμπια, τα γραφεία της ήταν, επειδή την είχαν οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι, ήταν στην Ομόνοια, στο κατάστημα αδερφοί Λαμπρόπουλοι. Στο πρώτο όροφο του καταστήματος ήταν τα γραφεία της δισκογραφικής.
Αυτό το, στο βιβλίο σου μας δίνεις πάρα πολύ όμορφα, έτσι, την εικόνα και της πόλης, έτσι, δηλαδή, και είναι, νομίζω, και είναι από τα όμορφα πράγματα. Φτιάχνεις πολύ ωραίες εικόνες, το είπα και στην αρχή. Βλέπουμε την Αθήνα, βλέπουμε τα καφενεία, τα πανηγύρια που γινόντουσαν τότε, αλλά να μείνουμε λίγο στις μεγάλες αυτές δισκογραφικές εταιρείες, την Columbia και τη Minos EMI, που έχουν τρομερή ιστορία, έτσι, και περιγράφεις το πώς δούλευε η μία Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, η άλλη Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
Στα ίδια στούντιο, αυτά τα συγχωρεμένα της Ριζούπολης, τα οποία έχουν γίνει γκρεμίδια και χαλίκι, αναγκαστικά και οι δύο εταιρείες, ας πούμε, ηχογραφούσαν εκεί. Γι' αυτό το πήγαιναν να αλλάξουν.
Θέλω να έρθουμε και λίγο σε ένα κεφάλαιο το οποίο αφιερώνεις για την ηγεμονία της αριστεράς.
Πιο απ' όλα, γιατί όλο το βιβλίο νομίζω είναι.
Όλο είναι, αλλά έχω και ίσως αξίζει να διαβάσουμε και ένα κομμάτι. Αν ποτέ αναρωτηθήκατε τι σημαίνει ο όρος ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, σημαίνει αυτό, να γράφονται τέτοιοι στίχοι από ανθρώπους δεξιών πεπιθήσεων μόνο και μόνο γιατί ήταν πρακτικώς αδύνατο να γράψουν λαϊκό τραγούδι, μαζικό τραγούδι και αυτό να μην περιλαμβάνει τη δύστινο μοίρα στην οποία είχα ρίξει οι νικητές του εμφυλίου, τη μεγάλη μάζα των απλών Ελλήνων.
Αυτό που είπαμε αυτό και πριν για το τραγούδι της δεκαετίας του 50 και υπάρχει και ένα,
για τα μεταπολεμικά λόγια,
ένα ωραίο έτσι. Story, ωραίο δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι το τραγούδι που γράψανε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το «Φάτε πλούσιοι παράδες», εύγλωτο στον τίτλο του, απαγορεύτηκε, σπάσανε jukebox για να μην ακούγεται και είχε φτάσει η φήμη μέχρι το χωριό του Θοδωρού Δερβενιώτη ότι τον είχαν συλλάβει αυτό το τραγούδι και ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα.
Θα έρθουμε και στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αλλά νομίζω ότι πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για την μεγάλη συνάντησή του με τον Κώστα Βίρβο. Μαρινέλα, Στέλιος Καζαντζίδης, Παράπονα και Κλάματα, 1966. Κώστας Βίρβος και το πιο καλό παιδί, ψάχνει Τέρι. Ακούγεται σαν τίτλος αγγελίας, γράφει στο βιβλίο. Μιας αγγελίας που ποτέ δεν δημοσιεύτηκε, αλλά το Τέρι βρέθηκε και το συνοικέσιο αποδείχτηκε απόλυτα πετυχημένο.
Ναι, έγινε σχεδόν κατά τύχη. Ηχογραφούσαν ένα δίσκο και δυσκολευόταν ο Χριστός ο Κολοκοτρώνης, μέχρι τότε ο μόνιμος, ας πούμε, ή μη μόνιμος μάλλον στιχουργός του Θοδωρού Δερβενιώτη, να βρει έναν στίχο να κουμπώσει στην άλλη πλευρά του δίσκου. Οπότε το έκανε το προξενείο που λέμε με τον Βίρβο και από τότε δεν άλλαξε σχεδόν ποτέ στιχουργό ο Θοδωρός Δερβενιώτης, παρά μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Η περισσότερη δισκογραφία του, τα 9 δέκατα, τα 8 δέκατα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τα 900 ήταν, 1000 τραγούδια, τα
μπορεί να
πόσα
τα 700, είναι. Μπορεί να είναι τα 700.
Είναι απίστευτος αριθμός.
Ναι, ναι, ναι. Βρήκαν ο ένας τον άλλον, τον άνθρωπό τους που λέμε.
Και βέβαια θέλω να έρθουμε και στη συνεργασία με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μια γυναίκα έτσι που γνωρίσαμε και πρόσφατα από μια πολύ επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία, μπήκε στις καρδιές μας, την ξαναγνωρίσαμε.
Τώρα έρχεται και η ταινία για το Καζαντζίδη.
Και, ναι. Και πώς συνέβη αυτή η γνωριμία, τερβαίνει ό,τι ευτυχίας.
Δεν μπορούσες να μην συνεργαστείς με την ευτυχία, μα ήσουν στη δισκογραφία, γιατί εκεί στο μπαράκι του Μάριου που λέμε, που είναι ένα μέρος το οποίο αν δεν υπήρχε τότε θα έπρεπε να έχει εφευρεθεί, όπου συχνάζανε όλοι οι μουσικοί και τραγουδιστές, εκεί γινόντουσαν και οι συνεργασίες, γεννιόντουσαν κτλ. Και η ευτυχία που ήξερε που είναι η πιάτσα, ας πούμε, πήγαινε εκεί πέρα και πουλούσε τους στίχους σε όποιον ενδιαφερόταν, ας πούμε. Οπότε δεν ήταν ούτε μεγάλη ούτε μακρά η συνεργασία με την ευτυχία, γιατί η ευτυχία επέμενε να παίρνει το χρήμα στο χέρι. Ο Θόδωρος Δεσβενιώτης μαζί με τον Καλδάρα ήταν αυτοί που επιμένανε να την περάσουν στα ποσοστά. Οπότε και ρήξη είχαν κάποια στιγμή, γιατί επέμενε ο Πρωταθόδωρος, αλλά και γράψανε και εμβληματικά τραγούδια, όπως και αυτό που είπαμε πριν, έτσι, που άφησε τη δική του ιστορία.
Ένα τραγούδι από τη συνεργασία του Θόδωρου Δερβενιώτη με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
Ευχάριστα τραγούδια για το Σαββατόβρατο, όπως είπαμε πριν. Είδες τι είναι, έτσι. Και φαρμάκι αυτά τα τραγούδια και βάλσαμο.
Ναι, είναι όλα δεκαετίας 50-53 το συγκεκριμένο. Δεν πειράζει όμως, εγώ χαίρομαι.
Όχι,
να τα ακούω.
Και φαρμάκι και βάλσα μου ταυτόχρονα.
Έτσι. Και μια που έκανες πριν έτσι μια αναφορά για τα δικαιώματα και για την ευτυχία, βλέπουμε μέσα στο βιβλίο κάποιες από τις αποδείξεις παραχώρησης. Έχεις και από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου έτσι με χειρόγραφα γράμματα κιόλας, και αποδείξεις παραλαβής μουσικών τεμαχίων από τις εταιρείες Μίνο Μάτσα και τις άλλες που είχε συνεργαστεί ο Θόδωρος Δερβενιώτης στην Κολούμπια.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν για τη λογοκρισία.
Ναι.
Τα παραλαμβάνανε για λογοκρισία.
Έχει ενδιαφέρον όμως. Πού βρέθηκαν όλα αυτά, έτσι, μίλα μας λίγο και για το πώς δούλεψες.
Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γρανάζι, ας πούμε, αυτής της βιομηχανίας που αναφέραμε πριν, προφανώς είχε πολλά τέτοια τα οποία σύν τον χρόνο προφανώς η μεγάλη πλειονότητα χάθηκε ή πετάχτηκε ή ήταν αλλού, ας πούμε, αποθηκευμένη. Αλλά κάποια υπήρχαν σε συρτάρια, σε ντουλάπια, επιμελώς κρατημένα.
Βλέπουμε επίσης μαζί με όλα αυτά τα και κάποια προσωπικά έτσι, έγγραφα του Θόδωρου Δερβενιώτη, το απόσπασμα απολυτηρίου, κάποιες νότες που είχε γράψει και παρτιτούρες, αλλά και κάποια τραγούδια δικά του. Είχε γράψει, αποπειράθηκε να γράψει και στίχους.
Όχι,
έτσι.
Ποτέ.
Πώς είχα την εντύπωση ότι του είχε πει ο Βίρβος να γράψει και το έκανε.
Πιθανό να του είπε, αλλά δεν υπάρχει καταγεγραμμένο.
Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έψαξα να βρω αν υπάρχει στο παράρτημα πίσω, το οποίο είναι έτσι ένα τεράστιο παράρτημα με σχεδόν όλα τα τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη, και δεν βρήκα.
Ναι, όχι. Και ενώ υπήρχαν, ας πούμε, τραγούδια που περάσανε στην ολότητά του στο όνομά του, μετά αποκαταστάθηκε, ας πούμε, στα επίσημα, όπως βλέπουμε, στοιχεία η πατρότητα στιχουργών και... Βλέπουμε ότι όντως δεν έγραψε ποτέ στίχο.
Τραγούδια της μετανάστευσης.
Αυτό το μεγάλο θέμα, αυτή η μεγάλη πληγή είναι.
Και μια πληγή έτσι που είναι και πολύ επίκαιρη.
Και κάποια από τα ιστορικότερα τραγούδια για το θέμα, τα οποία τα έγραψε αυτό το θαυμάσιο τρίο. Δηλαδή η σύμπραξη Βίρβου Δερβενιώτη Καζατζίδη απογείωσε αυτό το θέμα στη συλλογική μνήμη, ας το πούμε έτσι, με αξέχαστα τραγούδια.
Θα ακούσουμε τις νύχτας τον Διαβάτη, αλλά θέλω να πούμε λίγο γι' αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που συνομιλούν δύο φωνές.
Ναι, είναι σχεδόν σαν θεατρικό σκετσάκι, δηλαδή, ας πούμε, μπαίνει ο ένας ρόλος, μετά μπαίνει ο άλλος ρόλος, είναι...
Δηλαδή δεν είναι σε κόντο η φωνή της Μαρινέλλας.
Όχι, είναι... και ούτε ο στίχος συνομιλία. Είναι, ας πούμε, ο αόρατος αφηγητής που λέμε, είναι διάλογος μεταξύ δύο ανθρώπων που τους ρόλους τους θα τους ακούσουμε στους στίχους, γιατί έχουν και αυτοί μια εξαιρετική ευρηματικότητα.
Ένας διαβάτης προχωρεί μέσα στις νυχτάς τα σκοτάδια, σέρνει το βήμα του βαρύ όπως τ' ανθρωπίνα ρημάδια. Σε κάποια πόρτα σταματά που το καντήλι ακόμα καίει. Και ενώ με σπαραγμό χτυπά κάποια φωνή του λέει.
Τι είπες, ζητιανέ, τι ζητάς, τι θέλεις τέτοια ώρα, ελεημοσύνη μη ζητάς, δε σου ανοίγω τώρα.
Ελεημοσύνη δε ζητώ, εγώ ζητώ εσένα. Είμαι ο γιος μάνα μου που ήρθε απ' τα ξένα.
Άναφε μας η φτώχεια μας, άναφε μας τα ξένα. Σε άσπρισαν, σε γέρασαν, παιδάκι μου και σένα.
Μη βλαστημάς την ξενιτιά κι άσυδες μαύρες μέρες, γιατί εκεί έχουν παιδιά κι άλλες πολλές μητέρες.
Τραγούδια της μετανάστευσης, της ξενιτιάς, Καζαντζίδης, Μαρινέλα, ένα ντουέτο...
Φωτιά.
Τελείως φωτιά. Είναι Κώστας Βίρβος η στίχη και αυτή, Εσπύρο.
Ναι, ναι.
Και ήταν έτσι ένα μεγάλο θέμα ελληνικό. Έχει πει και ο Θόδωρος Δερβενιώτης, έφυγε πολλής κόσμος, να μην πω η μισή Ελλάδα ότι έφυγε. Υπήρχε φτώχεια τότε, γιατί δεν ήταν αυτοί που φύγαν μοναχά και πήγαν σαν λυγή, σαν μέρη. Ήταν και αυτοί που μείναν, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί. Και αυτοί τα παίρναν τα τραγούδια και κλαίγαν από εδώ και άλλοι τα παίρναν και κλαίγαν από εκεί. Ήταν ένα μεγάλο θέμα. Έχεις και συνεντεύξεις του Θόδωρου Δερβενιώτη από τον Πάνο Γεραμάνη.
Πολλές συνεντεύξεις, γιατί ο Πάνος Γεραμάνης το έκανε κατά σειρά εμφανίσεων που λένε, τις περισσότερες, τον φιλοξένησε τις περισσότερες φορές στην αξέχαστη εκπομπή του Λαϊκή Βάρδη.
Που έχει γίνει και ντοκιμαντέρ.
Που έχει γίνει και ντοκιμαντέρ από τον Θάνατο Κουτσανδρέα, το φίλο μου. Γεια σου. Λοιπόν, και εκεί όντως έδωσε πολλή πληροφορία και κυρίως τη μουσική πληροφορία. Δηλαδή ήταν και παιδευτικού χαρακτήρα, α πούμε, χωρίς να το θέλουν βέβαια. Και από εκεί άντλησα κυρίως γιατί λέει με αλαϊκό, άμεσο, εύληπτο τρόπο δύσκολες μουσικές έννοιες.
Έχεις πολλά κεφάλαια για τον δάσκαλο Θόδωρο Δερβενιώτη. Όλοι ξέρουμε έτσι την πορεία του ως δάσκαλος και τις περίφημες σχολές που είχε κάνει.
Και κυρίως οι μαθητές του.
Εγώ θέλω να σταθούμε και στη συνδικαλιστική του και πολιτική του δράση, γιατί ήταν πολιτική δράση έντονη και αγωνίστηκε πολύ για τα δικαιώματα των δημιουργών.
Ναι, κοίταξε, ένας από τους λόγους, από τους βασικούς λόγους που έγραψα το βιβλίο ήταν για να συμπληρώσω αυτό το κεφάλαιο. Γιατί έτσι όπως το περιγράφουμε, συνδικαλιστική δράση, πολιτική δράση, ακούγεται, ας το πούμε ανοιχτά, πληκτικό, βαρετό. Αλλά εγώ επειδή είχα ζήσει από πρώτο χέρι το δράμα της υπόθεσης, γιατί ανακατεύτηκαν καλλιτέχνες βέβαια σε αυτή την υπόθεση, είχε εξαιρετική και ίντριγκα και ενδιαφέρον και ήταν και ένα θέμα το οποίο στο κάτω-κάτω, ας πούμε, δεν τελείωσε στην εποχή του Δερβενιώτη. Συνεχίστηκε. Είδαμε την κατάληξη της ΑΕΠΗ πριν από λίγα χρόνια και συνεχίζεται ακόμα γιατί, ας πούμε, οι αυτοδιαχειριζόμενοι πλέον οργανισμοί των καλλιτεχνών είναι δύο και παλεύουν μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει και εκεί διάσπαση ακόμα.
Αχ, αυτή πάλι την είδαμε έτσι και, και στο ελληνικό τραγούδι. Έχεις και γι' αυτό κεφάλαιο.
Βέβαια. Ειδικά τη δεκαετία του 80 επί Μελίνας είχαν γίνει ομηρικές μάχες οι οποίες είχαν απασχολήσει τα ρεπορτάζ των εφημερίδων επί Μακρόν και ένα αρκετά μεγάλο μέρος το βάζουμε στο βιβλίο.
Ένα κεφάλαιο, όλα μου τα παράπονα. Ποια ήταν τα παράπονα του Θόδωρου Δερβενιώτη?
Όλα μου τα παράπονα του Θόδωρου Δερβενιώτη θα μπορούσε να είναι μόνο ένα βιβλίο από μόνο του. Αλλά το συγκεκριμένο είναι τίτλος δίσκου που είχε κάνει με τον Ηλία Μακρύ. Στη Λύρα, αν δεν απατώμε. Και ήταν το μόνιμο τραγούδι, ας πούμε, που έδωσε τον τίτλο σε όλο τον δίσκο. Αλλά θα μπορούσε να είναι και όντως αυτοβιογραφικό, γιατί αυτό δέσποζε στην ζωή του Δερβενιώτη. Τα παράπονά του από αδικίες που υπέστη στη βιομηχανία, όπως είπες, τη δισκογραφία.
Εσένα ως παιδί του, είσαι ένας από τους δύο γιους που ήρθατε στη ζωή την περίοδο που η Ελλάδα ήταν στο γύψο, έκανε αυτό που έπρεπε, εφόσον δεν μπορούσε να δημιουργεί τραγούδια, και σίγουρα θα
δημιουργούσε.
Κανονικότατα, αλλά έκανε και δύο υπέροχες δημιουργίες.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί η κανονική λογοκρισία και πριν τη Χούντα και πάντα βρίσκανε τρόπο να περνάνε τραγούδια επικίνδυνα, ας πούμε, όπως το γράφουμε και στο βιβλίο, ρίχνοντας το μετά στο τέλος τη γυναίκα. Δηλαδή, τάχα μου είναι ερωτικός ο στίχος και όχι πολιτικός. Και αυτό το πράγμα φυσικά το κάνανε και επί Χούντας, δεν ήταν.
Εσένα ως παιδί του σου μιλούσε για τη δουλειά του, σου μιλούσε για το έργο του, για τα παράπονα που έλεγες πριν, για τα όνειρά του?
Ναι, βέβαια, γιατί ακόμα τότε ήταν ο θεσμός, ας πούμε, υπήρχε ακόμα τότε στις οικογένειες να τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι. Οπότε στα οικογενειακά τραπέζια, τραπεζόμεντα, Εκεί συζητούσε τα πάντα. Πώς πήγε η μέρα του, πώς πήγε η καριέρα του, πώς πήγε η ζωή του, τα πάντα.
Άρα εσύ χρησιμοποίησες και όλες αυτές τις αναμνήσεις, πέρα από το αρχείο, το εξαιρετικό, τις φωτογραφίες, τα δικά του πράγματα που σας άφησε.
Αν δεν είχα αυτές τις παρακαταθήκες, ας πούμε, δεν θα ξεκινούσα καν να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο. Αν δεν είχα δηλαδή την στέρεη γνώση ότι τα ήξερα και από τον ίδιο, δεν θα βασιζόμουν μόνο στα ντοκουμέντα, αλλά ήθελα να βγάλω και αυτά που ήξερα ότι ήταν προτεραιότητες για αυτόν, γιατί τα έβγαζε με πόνο στο τραπέζι.
Τι προσδοκάς από αυτό το βιβλίο, Σπύρο Δερβενιώτη?
Να ξανακουστεί η φωνή του, να φρεξκαριστεί η μνήμη του και να μάθουν όσοι δεν ξέρουν και να μην κάνουν πως δεν ξέρουν αυτοί που πρέπει, αυτά που πρέπει.
Νομίζω τελικά ότι τα πήρες τα χνάρια που σου άφησε και τα έκανες κάτι όμορφο που θα μείνει και για τις επόμενες γενιές.
Amen.
Δευτέρα παρουσιάζεται εδώ στην Αθήνα,
στον χώρο Γκούσταβ, που είναι Χαριλάου Τρικούπη 6-10, στις 7 η ώρα. Θα μιλήσει η Μαργαρίτα Ημιτιλινέο και ο Δημήτρης Ομανιάτης για το βιβλίο και εγώ, και θα παίξει τραγούδια του δασκάλου του, στον οποίο πήγε μαθητής 6 χρονών, ο Μανώλης Καραντίνης.
Θα είμαστε εκεί. Σπύρο Δερβενιώτη, σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ, Αντεπίπεδο.
Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το Σαββατόβραδο. Για χαρά σας.
Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια άκρη. Να κλαίω για σένα, αγάπη μου, που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεματιές όταν αναστενάζω, κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.